Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Týden uběhl jako voda a je tu další meteor.
I tentokrát vás zavede do světa vědy.
Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Výbuch tunguského meteoru.
Žraločí detektor elektrického pole.
První pražské sluně.
Sonda Gaia mění astronomii.
Tvořivost v lidském mozku.
Lepidlo, které funguje všude ve vesmíru. Představte si, že je noc.
Snadno, ještě napůl spím.
Vy se nad ránem probudíte a zjistíte, že si v pohodě můžete číst noviny, aniž byste rozsvítila.
To se za úplňku stává.
Žádný úplněk, měsíc je v novu.
Tak mi svítí do okna reflektory auta.
Píše se rok 1908, auto projede tak jedno denně.
Dobře, tak co to svítí?
No, otázka, na kterou se hledala odpověď desítky let.
Stalo se tento den, 30. června. Po ránu dne 30. června 1908 se uprostřed Sibiře událo něco v skutku mimořádného. Nad řekou Podkamenaja Tunguska krátce po 7. hodině proletělo se strašlivým hukotem obrovské svítící těleso. V zápětí se nad tajgou rozsvítilo slunce, provázené hřmotem gigantického výbuchu, hrubým odhadem o síle tisíce hirošimských pum. Tlaková vlna spustošila přes 2000 čtverečních kilometrů pralesa a ještě 35 kilometrů od epicentra vymrštila skupinu pastevců ze stanu. Detonaci bylo slyšet na 1000 kilometrů, strojvůdce na transsibirské magistrále zastavil vlak a vyděšení cestující v modlitbách očekávali konec světa. Rázová vlna dvakrát oběhla země kouli. Až do výšky 70 kilometrů vystoupala kvanta jemného prachu, který i v tisíce kilometrů vzdálené Evropě způsobil noci světlé tak, že se v nich dali číst noviny. Vzhledem k tomu, že výbuch se odehrál v odlehlé pustině, nevzbudil kdo ví jakou pozornost. O první průzkum se pokusil v roce 1921 ruský mineralog Leonid Kulik, který se o události dočetl ve starém čísle časopisu Sibirský život. Na místo výbuchu se však nedostal. Leželo totiž v nepřístupném terénu 700 kilometrů severně od nejbližší vlakové stanice. A tak jen pozbíral zprávy od usedlíků. Po druhé už s asistentem a s podporou Sovětské akademie věd se tam vydal roku 1927. Štrapáce k místu výbuchu trvala přes čtvrt roku. Kráter se tam nenašel, za to v okruhu 60 kilometrů ležely všechny stromy zpřelámány směrem od místa výbuchu, v epicentru navíc spálené. Jakkoliv se vynořila různá vysvětlení, dnes se domníváme, že příčinou události nazvané tunguský bolid, nebo ne zcela přesně tunguský meteorit, byla srážka země s asi 100-metrovým tělesem, které vybuchlo 6 až 8 kilometrů nad povrchem a proto nezanechalo kráter. K pochopení jevu významně přispěl astronom českého původu Zdeněk Sekanina, který pád namodeloval na počítači a prokázal, že nejspíše šlo o kamennou planetku. Podle takzvané Turínské škály, která statisticky hodnotí pravděpodobnost a účinky srážky Země s kosmickým tělesem, se událost rozsahu tunguského meteoritu opakuje jednou za 50 až 1000 let. Tunguský meteorit spadl na Sibiř na den přesně před 110 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Záhadná událost nad Tunguskou vyvolávala mnohé spekulace.
Určitě tam havarovalo UFO.
A podobná tvrzení můžete najít dodnes na internetu.
Přitom šlo o něco podobného, co potkalo dinosaury.
Tehdejší planetka byla větší a dopadla až na povrch. U Tungusky těleso explodovalo ještě před dopadem.
Každopádně šlo o výjimečnou událost, kterou lidstvo nepamatuje.
Nepamatuje, museli bychom se zeptat starších pamětníků.
Myslíte tvorů, kteří na naší planetě přežívají déle než člověk?
Třeba krokodýlů.
Nebo žraloků.
Jo, ti jsou tu nejméně 420 milionů let.
Obdivuhodné, že tak dlouho drží své pozice.
Mají na to nadstandardní výbavu, které neunikne žádná kořist. Jistě to potvrdí biolog Jaroslav Petr.
Oni mají šestý smysl. Oni těch smyslů mají víc než šest. A tím šestým smyslem je schopnost vnímat elektrické pole. Je to pro ně strašně důležité, protože každý živočich, který se v té vodě pohybuje, tak už tím, že mu pracují svaly, tak kolem sebe vytváří elektrické pole. A pokud ten žralok tohle to vnímá, že tam někde se nepatrně pohnulo něco, tak ví, že to bude zřejmě živé. A když je to živé, tak je to k žrádlu. A on na to zaútočí. To znamená, žralok pro vyhledávání kořisti kromě jiných smyslů používá i tenhle ten šestý elektrický smysl.
My lidé vnímáme smysly. Čich nosem, zrak očima.
No i žralok má čenich a oči.
Já mířím na ten jeho elektromagnetický detektor. Kde ho má? Je vidět na první pohled?
Když se podíváte na pěknou fotku tlamy žraloka, tak si všimnete, že na spodní straně čenichu kolem tlamy jsou takové malé tečky. Vypadá to, jako kdyby ten žralok byl špatně oholený. A to jsou ústí takzvaných Lorenzínyho žláz. To jsou žlázky, které jsou kanálkovité, jsou vyplněné zvláštním gelem a na konci spleti těch žlázek jsou kulovité buňky. A tyhle ty buňky reagují na změnu elektrického pole. Prostě když ten žralok pluje vodou a narazí nebo prochází změnami elektrického pole, tak to ty Lorenzínyho žlázy zaregistrují, přitom dochází k podráždění těch buněk, které jsou na konci těch kanálků. A tyhle ty buňky už posílají potom zprávu nervům a ty nervy to donesou do toho žralokova mozku. A žralok ví, že tady něco je k sežrání.
Tohle se ví dlouho. A my o tom mluvíme proto, že teď přišel nový objev.
Teď se zjistilo, že tenhle ten elektrický smysl toho žraloka funguje zcela překvapivým, nečekaným způsobem. Podobný elektrický smysl mají rejnoci. A můžeme si představit, jak funguje takový elektrický smysl rejnoka, když si představíte takovou pořádnou venkovskou svatbu. A teď si představte, že tam sedíte a teď tam hraje muzika a někdo zpívá a vedle tetičky si tam špitají, šeptají si, aby to neslyšeli ti vedle, co je nového. Takže ta škála zvuků od nejsilnějších po nejslabší, to my prostě vnímáme sluchem a v té vřavě, která tam je, tak asi neslyšíme, co si šeptají ty tetičky. Pokud bychom byli rejnoci, tak bychom tam přišli na tuhletu svatbu a teď bychom mohli vnímat pohyb. My bychom vnímali, že tady někdo tančí polku s plnou vervou a tady někdo mrká okem. Samozřejmě, že ten pohyb toho tanečního páru, to je v akci spousta svalů a to by pro nás byl v podstatě řev, to by byl ten silný zvuk, podobně jako ta kapela, která tam hraje. A to mrkání oka něčí, maminka tam slzí prostě a mžiká očima, tak to by bylo takové to šeptání těch tetek tam. A takhle vnímá to elektrické pole v téhleté celé škále Reinok. Žralok ho vnímá úplně jinak. Žralok by, kdyby tam přišel, tak by slyšel, nebo ten jeho smysl elektrický, by vnímal stejně silně ten bujarý tanec těch svatebčanů, jako to mrkání oka té maminky, která tam slzí.
To je opravdu zvláštní. Neumím si to představit na sobě, jakože bych stejně nahlas slyšela šepot i řev.
No, moc by mě zajímalo, jak to u žraloka funguje.
On má prostě spuštěný ten smysl, ten předává tu zprávu do mozku systémem ano, ne. Je to jako když si zapnete vypínač u světla. Prostě světlo se buď rozsvítí, anebo zůstane tma. Stejným způsobem. Přináší to zajímavé důsledky tohleto, protože ti rejnoci využívají ten svůj elektrický smysl jednak k hledání kořisti, ale jednak i k detekci svých partnerů a i ke komunikaci určité, protože i oni vydávají do svého okolí nebo generují to elektrické pole. Žralok vnímá jenom tu kořist. On prostě, když plave tím chaosem, tak slyší nebo vnímá stejně silně to pozadí, ten elektrický šum, bychom řekli, stejně jako nepatrný pohyb ryby, která se tam někde neopatrně prostě pohnula, a to on vnímá se stejnou silou a jemu se nestane, že by tu rybu minul, protože prostě ten její signál, byť ta změna elektrického pole je výrazně slabší, tak ta jeho odezva v tom mozku je stejně silná jako na ten velmi silný šum. A v té chvíli ten žralok útočí. To znamená, on to má jenom na to, aby se nažral. A k tomuhle tomu účelu mu to stačí. A to je zřejmě i důvod, proč ten jeho elektrický smysl pracuje zrovna tímhletím způsobem. Že to pracuje dobře, o tom si můžeme být jistí, protože ti žraloci jsou tady prostě miliony a miliony let a pokud je nevyhubí člověk, který je teda velmi intenzivně loví, dost bezohledně, tak tady budou ještě hodně, hodně dlouho.
Být potápěčem asi bych měla poté, co jsme slyšeli, při setkání se žralokem dost nahnáno.
Schovat se mu je téměř nemožný úkol.
Neschováte se mu prostě. Pokud vám bude být srdce, tak to srdce bude vytvářet kolem sebe elektrické pole a on ho najde, on ho vnímá, on ho slyší a nepřeslechne ho. To si můžeme být jisti.
Žralok vnímá tlukot mého srdce? To není příliš uklidňující.
Jeho schopnost by jistě rádi využili tajní agenti všeho druhu. Odposlouchávat takto nepřítele neměl by šanci nic utajit.
Jsou zážitky, na které by člověk nejraději zapomněl.
A pak takové, které nezapomene nikdy.
Když to omezíme na zoologickou zahradu, tak mezi nezapomenutelné zážitky určitě patří narození zvířecího potomka.
Zvlášť, když je to poprvé v dějinách zahrady.
Přesně to byl případ pražského slůněte.
Ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek na to vzpomíná po dvou letech, jako by to bylo včera.
Telefon mi v úterý 5. dubna 2016 zazvonil už před 3. ráno. Během 5 minut jsem byl z bytu venku a rozjel se do zoo. Nikdy jsem nebyl vděčnější za tunel Blanka, který mi cestu zkrátil a zrychlil, jenže i tak jsem přijel pozdě. Ačkoliv zase úplně pozdě to nebylo. Když jsem s šeředým pavilonem v údolí slonů prošel až nakonec, v posledním boxu jsem již zastihl čerstvě narozené slůně. Bylo ještě celé zarůžovělé a mělo problémy se udržet na nohou, ale dýchalo a zjevně mělo vůli k životu. První pražské slůně. První ve více než 80leté historii našeho chovu slonů, které se v Praze nejen narodilo, ale také zde bylo počato. Velká událost a velký okamžik. Na jeho narození jsme se připravovali celé měsíce a když jsme díky sledování hladiny hormonů v krvi slonice Janity zjistili, že se porod blíží, naši chovatelé začali ve slonici držet nepřetržité služby. V pondělí 4. dubna předpolednem už bylo vzhledem k trvajícím nulovým hodnotám progesteronu zjevné, že Janita porodí během následujících 48 hodin. Porodila 14 hodin poté. Jakmile se objevily příznaky nastupujícího porodu, chovatelé Janitu upoutali za nohy. Vše se pak seběhlo ráz na ráz. Porod byl rychlý a naši porodníci ihned odtáhli slůně z Janitina dosahu. Měli přitom na rukou fotbalové brankářské rukavice, aby jim neuklouzlo. Dobře udělali. Janita, zmatená bolestí a překvapením, představovala v těch okamžicích pro slůně velké nebezpečí. Když jsem po 3:30 ráno dorazil do údolí slonů, Janita byla již klidnější a kolegové jí omytého a zváženého sloního samečka zkoušeli pomalu vrátit. Pak ji se slůnětem pustili z boxu do mnohem většího prostoru s pískovištěm. Janita postávala na místě nebo přecházela sem a tam, slůně ji statečně následovalo a všichni naši slonaři i další kolegové je hrdě sledovali. Sameček, chlupatý jako malý mamut, minutu po minutě získával na jistotě, snažil se najít struky a v 7 ráno se poprvé napil mateřského mléka. Šikula. Pomalu jsem vyšel ven a na vzduchu mi málem vrkly slzy do očí. Promítlo se mi, jak beznadějné byly před lety vyhlídky na další chov slonů v Praze, jak byla zpochybňována výstavba nového slonince, jak jsme na Srí Lance jednali o získání Janity s Tamarou, těchto dvou slonic, a na podzim 2012 je opravdu přivezli a jak jsme pak na jaře 2013 otevřeli údolí slonů. A nyní slůně. Silnější okamžiky než jeho narození jsem v zoo za léta svého působení asi nezažil.
Dojemné. A to jsem u toho nebyla.
Malé slůně, řeklo by se. A přitom váží metrák.
Mimochodem, sloní maminka je březí 20 až 22 měsíců, což je nejdéle ze suchozemských savců.
Dnes už mají v pražské zoo slůňata dokonce dvě. První dostalo jméno Max a druhé Ruda.
Oba po císařích Rudolfu II. A po Maximiliánovi II., který do naší metropole přivedl ukázat slona indického už roku 1570.
Toto i další vyprávění Miroslava Bobka vyšla u nakladatelství Grada v knize s názvem Zoopisník. Když vám řeknu příjmení, dokážete odhadnout, z jaké země jeho majitel pochází?
Pokud to bude Novák, tak jistě.
Zkusme to. Garcia.
To zní španělsky.
Vidíte, jak vám to jde? A teď třeba Nikolič.
To zavání bývalou Jugoslávii.
Ano, srbské příjmení. A co takhle Filipenko?
Jasný Rus.
Jenomže toho konkrétního, kterého mám na mysli já, byste v Rusku hledala marně. Věda ho zavedla jinam, více už v citátu Jiří Grigar.
Dnes bych chtěl představit jednoho významného amerického astronoma, ale samozřejmě ruského původu, Alexeje Vladimiroviče Filipenka. Narodil se v roce 1958, jeho otec byl matematik, matka knihovnice, emigroval do Spojených států a tam se stal jedním z nejvýznamnějších pozorovatelských astronomů pro kosmologii, protože pracuje s těmi největšími dalekohledy, zabývá se supernovami a ty pochválil. Je to dlouhý citát, ale myslím, že stojí za to. Supernovy patří mezi nejvíce fascinující a nejdůležitější objekty ve vesmíru. Tvoří se v nich těžké prvky, jež se posléze stanou nutnými přísadami pro vznik planet zemského typu a života. Tyto prvky se během výbuchu supernov poskládají a posléze rozptýlí do okolního prostoru. Neutronové hvězdy a patrně i hvězdné černé díry jsou kompaktními pozůstatky některých typů supernov. Supernovy ohřívají mezihvězdné prostředí a iniciují vznik nových hvězd v hustých mezihvězdných mračnech, vysílají neutrina a také kosmické paprsky. Navíc jejich gigantické optické záření z nich činí velmi přitažlivý nástroj pro měření vzdáleností galaxií a určování základních kosmologických parametrů. Tak to řekl člověk, který je napsán jako spoluautor v obou týmech, které objevily zrychlené rozpínání vesmíru. To je, myslím, docela velká kuriozita.
A to zrychlené rozpínání vesmíru astronomové spatřili právě díky supernovám.
Určitě mají velký význam pro výzkum vesmíru, ale mě stejně nejvíce zaujal jejich podíl na životě ve vesmíru.
Všechny chemické prvky těžší než železo vznikají právě při výbuších supernov.
Jak se něco takového dá změřit?
Ze spektra. Světlo dnes umíme rozkódovat dokonale. Dokonce lépe než měřit vzdálenosti.
No jo, pásmo se v kosmu rozvinout nedá.
Existují jiné způsoby a proto tu s námi Jiří Grygar ještě zůstane.
Jedna z nejslabších částí astronomie je v podstatě určování vzdálenosti nebeských těles. Ten důvod je v tom, že ta tělesa jsou hodně daleko a že jediná solidní metoda je trigonometrická, to znamená, že se měří trojúhelníky, kde musíme znát jednu základnu v metrech nebo v kilometrech nebo v astronomických jednotkách a potom ty zbývající dvě složky toho trojúhelníku si už můžeme dopočítat pomocí dvou změřených úhlů. Je to asi stejná situace, jako když jste na břehu nějaké řeky, kterou neumíte přeplavat a chcete zjistit, jak daleko je strom, který je na začátku lesa na protější straně břehu. Tak se to udělá tak, že si vezmete pásmo, řekněme 100-metrové, natáhnete si ho podél té proudnice na svém břehu, postavíte se na první místo a díváte se, kam se vám ten strom promítá na obzor. Pak přejdete na ten druhý konec a zase se postavíte a zase si změříte, kam se vám promítá na obzoru. A ty dva úhly, ty vám vlastně určí společně s tou základnou, jak daleko je ten strom, aniž byste do řeky vstoupili.
Na Zemi to jde, ale ve vesmíru?
Ku podivu to není o mnoho složitější, tedy pro poměrně blízké objekty. A toho začali využívat astronomové už před staletími.
Takže takhle se to dalo dělat ve sluneční soustavě poměrně snadno, protože jsme měli nejprve základnu průměr Země. Takže když se změřil obvod Země, tak se změřil i průměr. Čili jsme mohli zjišťovat vzdálenosti těles ve sluneční soustavě, nejprve měsíce a potom tedy planet a slunce. Ale pak přišla ta výhoda, že Země obíhá kolem slunce po přibližně kruhové dráze. Ten poloměr té dráhy je přibližně 150 milionů kilometrů. Takže na jaře a na podzim nebo v létě a v zimě jsou ty dvě polohy Země od sebe vzdáleny 300 milionů kilometrů a to je ten náš kosmický metr a lepší už nemáme. Takže z tohoto hlediska bylo potřebí velice přesně měřit úhly, což se astronomům pořádně podařilo teprve v 19. století, kdy byly k dispozici velké čočkové dalekohledy, které byly velmi přesné a které umožňovaly určovat trigonometrické vzdálenosti až tak do takových 30 světelných roků od Země. Což je hrozně málo, to je kousek, tam skoro nic není. Pár hvězd, pár hnědých trpaslíků a to je všechno.
30 světelným rokům říkáte malý kousek? Jeden světelný rok je 9,5 bilionu kilometrů.
No, vesmír je obrovský. Jenom naše galaxie, ve které žijeme a do které patří všechny hvězdy na obloze, má průměr 100 000 světelných let.
A jak se to ví, když lze měřit jen do 30 světelných let?
Jinými metodami, než je trigonometrie. Ta ale tvoří základ.
Takže všechny ostatní metody, které se v astronomii používají až do dneška, navazují na tu základní trigonometrii a tohle teda ovšem v době, kdy máme vesmír velmi veliký, kdy můžeme pozorovat věci, které se odehrály před miliardami roků, tak nestačí. A proto se ukázalo, že je potřebí mít nějaký lepší metr. A ten lepší metr byl družice Hipparchos, což je zkratka, která připomíná starověkého astronoma Hipparcha, ale znamená to, že je to družice pro velmi přesná měření vzdáleností hvězd, když se to přeloží z angličtiny. A ta udělala také průkopnickou práci, protože zvýšila ten dosah trigonometrických vzdáleností na 1000 světelných let z těch nějakých 50 světelných roků. A teď přichází družice Gaia, aby navázala na ten úspěch Hipparchose a prodloužila tu vzdálenost až do centra naší Mléčné dráhy. To znamená, i centrum Mléčné dráhy budeme na konci tady tohoto projektu mít změřený stejně přesně trigonometricky, jako umíme měřit ve sluneční soustavě. K tomu bude potřeba tedy 5 let výzkumu, zatím jsou zpracovány první 2 roky a je to vlastně už druhé pokračování toho, co se letos odehrálo, když koncem dubna letošního roku bylo změřeno několik miliard hvězd. Konkrétně je to asi 1,7 miliardy, z toho u 1,3 miliardy máme přesné vzdálenosti. Neskutečná věc.
Pořádný pokrok. Předpokládám, že vznikne podrobná mapa okolí sluneční soustavy.
Nepochybně i ta měření družice Gaia se dají využít k různým věcem a tak není divu, že je o ně obrovský zájem.
Od té chvíle, kdy se objevila ta data, která jsou veřejně přístupná všem astronomům, takže každý je může nabrat, samozřejmě trvá to dost dlouho, než naberete ta data, a může si s nimi potom dělat, co chce, co umí, a to se skutečně teď v této době děje. Na těch prvních pracech, které se objevily od dubna letošního roku, což je vlastně krátká doba před naším vysíláním, tak už na tom pracuje asi tak 500 lidí na celém světě a publikují první údaje. Takže už dneska můžeme říci, že je to opravdu velký převrat, který ovlivní celou astrofyziku a astronomii, a to od sluneční soustavy až po ten nejhlubší vesmír.
Pouhé 2 měsíce měli astronomové na to, aby z nové sady měření družice Gaia něco zjistili. Co z výsledků zaujalo Jiřího Grigara?
Družice Gaia je především schopna měřit trojrozměrné souřadnice ve celé galaxii. A to znamená, že nám dá poprvé pořádný obrázek trojrozměrného vesmíru v naší galaxii. To je samo o sobě úžasné. Ta druhá věc je, že družice je schopna měřit také rychlosti pohybu hvězd ve vesmíru. Ty pohyby jsou na jedné straně systematické, to znamená, hvězdy obíhají kolem centra Mléčné dráhy, tou rychlostí, která odpovídá vzdálenosti od centra, od té černé veledíry, kterou máme v centru. To je takový standardní pohyb, tím se pohybuje i naše Slunce. Ta rychlost pohybu je asi 230 km za sekundu, oběžná rychlost. A ta se mění podle toho, zda ta hvězda je blízko centra galaxie nebo daleko. Tak to je systematická rychlost. A pak je náhodná rychlost, protože každá hvězda je individuum a dělá si tak trochu, co chce. A ty individuální rychlosti se pohybují od, řekněme, 10 km za sekundu do nějakých 500 km za sekundu náhodným směrem. A tohle všechno je schopná Gaia změřit. A už to dělá. A už právě jeden z těch hlavních výsledků, který mě nejvíce oslnil, bylo, že najednou jsme viděli, jak hvězdy skutečně poměrně rychle spěchají někam úplně jinam, než si myslíme, a nejsou sami, jsou to dokonce takové celé proudy hvězd, které jdou určitým směrem, a to souvisí s jejich vznikem, protože hvězdy, které vznikly zároveň, tak jdou stejným směrem a my teď máme možnost zjišťovat, jak staré hvězdy jsou v různých částech naší galaxie, kam směřují, které z nich se eventuálně v budoucnosti přiblíží k našemu Slunci. Prostě najednou dostáváme takové kino o tom, jak se vesmír vyvíjel, a máme to pospátku. Čili vidíme minulost vesmíru naprosto rozloženou v čase.
Dá se říct, že v naší galaxii proudí doslova řeky hvězd?
Hvězdné potoky to určitě jsou, protože jsou zatím, řekněme, takové stovky hvězd, které se pohybují v těch proudech a jistě časem jich přibyde. Ale nejzajímavější jsou ty hvězdy, které jsou opravdu velice rychlé, které se pohybují absurdně rychle, to jsou ty rychlosti kolem těch 500 km za sekundu, a které utíkají z galaxie, takže ty se stanou postupně intergalaktickými nomády. A jak se jednou stanou tím nomádem, tak už nikdy nepřestanou být. To je brulní Holanďan vesmírem. Žádná galaxie už ho nechytí.
Jakmile je hvězda vystřelena z galaxie pryč, čeká jí nekonečné bloudění prázdnotou.
Družice Gaia tedy měří pohyby a polohy výhradně hvězd?
No, ona nepozná, co je hvězda a co není. Měří všechno, co vidí, a čím více to hýbe, tím přesnější je měření. Proto budou vždy nejlépe změřeny ty nejbližší hvězdy. Kromě toho vidí i tělesa z naší sluneční soustavy a to rozhodně hvězdy nejsou.
Družice Gaia pochopitelně sleduje také pohybující se objekty ve sluneční soustavě, což jsou především malé planetky. A už má data o 15 tisících planetkách, stokrát lepších, než dosavadní data o nich byla. Čili je to stokrát přesnější. Takže zase to dává větší možnost zjistit, které planetky patří do jedné rodiny, kdy ta rodina vznikla, kdy se rozprášila a tak dál.
I planetky se mohou stát o němi nomády, jako hvězdy?
Ano, občas je planetka vychýlena z dráhy a srazí se třeba s planetou, nebo je gravitačními silami vypuzena ze sluneční soustavy úplně pryč. Ostatně, loni jsme takovou cizí planetku, která prolétala naší sluneční soustavou, poprvé objevili. Mimochodem, předevčírem se ukázalo, že jde spíše o kometu.
K čemu by měření družice Gaia mohla ještě být?
Existuje jakýsi základní diagram v astronomii, kterému se říká Hertzsprungův-Russellův diagram. A ten ukazuje, že existují určité typy hvězd, to znamená hvězdy takzvané hlavní posloupnosti, které v tom diagramu představují uhlopříčku. Potom jsou to hvězdy obří, které z té uhlopříčky vybíhají napravo a trochu nahoru. Pak jsou to hvězdy trpasličí, bílí trpaslíci, kteří jsou usazeni vlevo dole. A pak jsou to různé přechodné objekty, které jsou vzácné a které se mimo tyhle hlavní větve diagramu nacházejí. A teď máme možnost to dokonce dělat pomocí jednotlivých diagramů tohoto typu pro různé typy hvězd. Takže najednou to rozlišení původu hvězd, její stáří, její chemického složení dostává úplně novou dimenzi. Prostě to bude takový převrat v astronomii, který jsme snad nikdy nezažili. A odehraje se to poměrně rychle, protože už na tom chroustají všechny počítače světa.
Gaia plní, co se doufalo, že plnit bude. A astronomové mají velkou radost. Jen ji mohli mít dřív, protože kosmický dalekohled měl startovat už roku 2009.
Ono to bylo tak, že družice byla vypuštěna nakonec v roce 2013 do Lagrangeova bodu, to znamená, že je velice daleko od Země a není možné ji opravit na dálku jinak než softwarově. To znamená, že nejprve probíhaly velice podrobné technické zkoušky, jak ta družice funguje, jaké má případně nějaké takové muší nedostatky. Nakonec to dopadlo velmi dobře a od roku 2014 začala plnit svůj hlavní úkol.
A jde jí to naprosto skvěle. Zdaleka nekončí a máme se tedy na co těšit.
Vidím, jak vám jiskří oči, Petře.
No jasně, astronomie byla novorozencem, který zná rozměr jenom své postýlky.
A teď je batoletem, které poznává dětský pokoj?
No, dá se to tak říct.
Kdy pozná zbylé pokoje?
No tak to asi s další sondou.
A celé město? Zemi?
Za dlouho. Možná, že za stovky let.
Kdybychom měli jmenovat jedinou nejcennější lidskou vlastnost, která by zvítězila?
To je velice těžká otázka. Míříte směrem k tomu, co dělá člověka člověkem?
Dá se to tak říct.
No tak v tom případě bych asi hlasoval pro tvořivost.
Také bych řekla. To nutkání vymýšlet něco nového, posouvat hranice, to z velké části popisuje podstatu člověka.
Zároveň platí, že všichni lidé nejsou tvořiví stejně. Neumím si představit vysoce tvořivého člověka, který pracuje v továrně za pásem a dělá 12 hodin monotónní práci.
A naopak člověka netvořivého, jak se marně pokouší sepsat povídku.
To vyvolává otázku, dostáváme tvořivost do vínku?
Do jaké míry je dědičná? Ptáme se doktora Františka Koukolíka.
Existují rodokmeny vysoce tvořivých lidí. Příkladem je 20 vynikajících hudebníků v 8 generacích rodiny Bachovy. Těhle 8 generací žilo mezi léty 1550 až 1800. Dále rodina Van Eyckova, Bellinyho, Ticiánova, Monetova, Coleridgeova, Tennysonova, Woodversova, Galtnova, do níž patřili Erasmus a Charles Darwin, existuje větší počet podob tvořivosti, z čehož plyne existence zcela teoretického obecného faktoru tvořivosti. Na druhé straně se může objevit geniálně tvořivý jedinec v rodině, kde je nadání nanejvýš průměrné.
Dá se říct, že tvořivější jsou ti lidé, kteří jsou zároveň inteligentnější?
Pro tvořivost je vyšší inteligence podmínkou nutnou, ale ne postačující. Tvořivost má vztah k mimořádnému talentu, obvykle k jedné doméně, například matematice nebo hudbě. V těchto směrech se projevuje často od dospívání. Inteligence a tvořivost jsou množiny, které se překrývají. Existují vysoce inteligentní lidé, kteří tvořiví nejsou. Existují umělecky a vysoce tvořiví lidé, jich se na výši IQ nikdo neptá, protože by to nemělo smysl. Předpokládá se, že míru tvořivosti zvyšuje dvojjazyčnost. Mechanismus je nejasný.
Tak to je zajímavé. Děti, na které mluví maminka česky a tatínek třeba francouzsky, mají pak po celý život vyšší míru tvořivosti.
A jak by šlo popsat tvořivé lidi z hlediska jejich osobnosti? Jak se chovají?
Mezi vlastnosti charakterizující tvořivé osobnosti patří otevřenost vůči novým zkušenostem, pečlivost, nekonvenčnost, dominance, sebedůvěra, autonomie, nápaditost, hostilita, čili takový nepřátelský postoj k okolí, impulzivita, vytrvalost, asocialita, moc se nebaví, a ctižádost. Lze je pozorovat u nadaných dětí. Tvořivá osobnost tedy existuje. V osobním styku to vůbec nemusí být příjemní lidé, a to už od dětství. Jakmile tvořiví lidé bývají svou činností pohlceni, jsou cílevědomí, ulpívaví, tvoření je jim odměnou a slastí. Je velkým pedagogickým uměním správně a včas odhadnout, že tohle nudící se a protivné dítko, kladoucí provokativní otázky nebo stažené do sebe, je vysoce inteligentní a tvořivý jedinec.
A když bychom začali zkoumat mozky tvořivých lidí, našli bychom tam třeba při magnetické rezonanci nějaké důkazy jejich tvořivosti?
Výzkum vztahu tvořivosti k stavbě a funkci mozku postoupil natolik, že je možné míru individuální tvořivosti předpovědět z kvality vzájemného propojení čelních a temenních uzlů tří klíčových sítí velkého rozsahu neboli konektomu. První z nich je podkladem sebeuvědomování. Druhá je síť, která rozlišuje význam podnětu. A třetí odpovídá za řídící funkce, do nich se počítají například plánování, rozhodování, umísťování událostí v čase a prostoru, motivace a vůle. Zjednodušeně řečeno, vysoce tvořiví lidé dokáží zapnout všechny tyto sítě současně.
A co se děje v mozku při tvůrčí činnosti?
Pokusné osoby byly podrobeny testům tvořivého myšlení a současně jim byla zkoumána míra zapojení klíčových konektomů. Vysoká míra tvořivosti odpovídá vysoké míře funkčního propojení mezi sítěmi řídící kontroly, pozornosti, vybavování z paměti a současně nízké míře propojení mezi sítí sebeuvědomování, pozornosti a sítěmi, které zpracovávají smyslová data. Zjednodušeně řečeno, z toho plyne, že vysoce tvořivý mozek v průběhu tvoření do značné míry přestává věnovat pozornost svému jáství, tedy samu sobě, a smyslovým podnětům. Doslova se odřízne od okolí a od sebe. Mohutně užívá řídící funkce, orientovanou pozornost a vybavuje z paměti. Tihle lidé v průběhu tvorby doslovně zapomínají sami na sebe a třeba nejedí, nespí, pracují a je jim skvěle.
No, docela jsem se v tom popisu poznal.
Tak si pamatujte, že by se nemělo při tvoření zapomínat na pauzy.
Souhlasím, jistě, ale ne uprostřed formulování zásadní myšlenky.
Říká se, že střepy přinášejí štěstí.
Podle mě se to říkalo hlavně v době, kdy si rozbité věci lidé neuměli slepit. Aby jim nebylo tolik líto oné ztráty, utěšovali se tímhletím rčením.
To je možné. Každopádně ani dnes nejde slepit úplně všechno tak, aby nebylo poznat, že došlo k nějaké nehodě.
Ostatně žijeme v době, kdy je levnějším řešením koupit novou skleničku, než schánět lepidlo, které se navíc v myčce rozpustí.
Zároveň žijeme v době, kdy chemikové přicházejí se stále novými způsoby lepení.
A trochu přitom zapomínáme, že jako první uměla lepit příroda. Vždyť i protony v atomech drží pohromadě, dalo by se říct, elementárním lepidlem.
Lepení je potřeba v domácnosti i ve vesmíru. Téma se náramně hodí pro knihu Z kuchyně do vesmíru, kterou napsal profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT a vydalo nakladatelství AGA Aldebaran.
Zalepená huba. Vynalezl jsem lepidlo, které přilepí cokoliv k čemukoliv. A v čem to svinstvo chcete uchovávat? Co je na střepy, už se neslepí. Snadno zapamatovatelný rým z písničky Marie Rotrové nemá dozajista nic společného se střepy skutečnými. Dnešní pokročilé technologie dokáží totiž slepit ledacos, a ruce zručných restaurátorů umí oživit antickou krásu i z hromady nevzhledných střepů. I v mnoha komerčních výrobcích naleznete lepené spoje, bez nichž by daná věc byla nefunkčním šrotem. Lepené spoje drží pohromadě nábytek, bez lepení by se neobešla většina obalů potravin. A v supermarketu vám polepí zboží nejrůznějšími nálepkami na nejnevhodnějších místech. Mnohokrát jsem drhnul ohyzdnou cenovku z krásného hrníčku a bál se, abych ho nepoškrábal. Kapitolou samou pro sebe jsou inventární čísla. Kdykoliv na katedře koupíme novou věc a protrpíme byrokratická kolečka spojená s její evidencí, přinese nakonec sekretářka nálepku, kterou je třeba dotyčnou lampičku, podložku či součástku zohyzdit. Tvůrkyně nálepek z děkanátu trvají na tom, abych jejich výtvor nalepil na procesor v počítači, okulár v dalekohledu či mlhovinový filtr. Námitka, že tím danou věc zničím, se nepřijímá. Jednou, až opustím své pracoviště, naleznou mý následovníci v druhém šuplíku zhora úplný poklad. Snad tisíce evidenčních čísel, která jsem nastřádal za desítky let, tam ukryta, čekají na svou příležitost. Lidé se pokoušeli lepit k sobě předměty odedávna. Už v době kamenné se používaly pazourky, které naši předci vkládali do dřevěné vidlice, sloužící jako jednoduchá násada. Pazourek byl připevněn pruhy kůže a podle archeologických nálezů se k jeho upevnění používalo i jednoduché lepidlo podobné současnému téru, vyrobenému z břízy. Z období před 6000 lety pocházejí nálezy rozbitých hliněných nádob, které byly slepeny přírodními pryskyřicemi z jehličnatých stromů a opětovně používány. Ledový muž Etsy, skvěle zachovaná mumie z Alp, měl u sebe dva šípy s kamennými hroty a měděnou sekeru. U všech nástrojů bylo k upevnění použito lepidlo na bázi téru, jenž byl připraven pyrolýzou, tedy zahříváním kůry stromů bez přístupu vzduchu. Ve starém Egyptě a dalších civilizacích této doby už připravovali kvalitní lepidla nejen z rostlinných zdrojů, ale i lepidla živočišného původu. Egypťané lepili papyry kaseinem, bílkovinou přítomnou v mléce savců. Řekové a Římané se v prvních stoletích našeho letopočtu naučili dýhovat dřevěné výrobky. Na dřevo horší jakosti přilepili několik milimetrů tlustou vrstvu, dýhu, z kvalitního dřeva. K lepení využívali rostlinná i živočišná lepidla nejrůznějších druhů, například z vajíček, ryb nebo klihy získané vařením zbytků kůží, kostí, rohů a paznechtů hospodářských zvířat. První továrna na lepidla byla založena v roce 1690 v Holandsku. Lepidla připravovali ze zvířecích tkání. První patent na rybí lepidlo byl podán ve Velké Británii v roce 1750. První syntetická lepidla, využívající umělé pryskyřice na bázi fenolů, se objevila po roce 1910 a 100 let jejich používání přineslo nebývalý rozmach a doslova revoluci v technice lepení. Sám jsem se přesvědčil, že vyrobit lepidlo není žádným velkým uměním. Kdysi jsem na jednom astronomickém soustředění vařil kaši pro větší počet lidí. Vzniklá hmota sice nebyla poživatelným pokrmem, ale jako vynikající škrobové lepidlo šla použít okamžitě. Pokud navštěvujete čínské restaurace, je na jídelníčku k mání pikantní pálivá polévka, lidově přezdívaná hlen. Jsem přesvědčen, že i tento produkt by šlo za pomoci minimálních úprav přeměnit na kvalitní lepidlo. V posledních letech jsou velmi oblíbená vteřinová lepidla. Zakoupíte je v každém supermarketu za pár kaček. Hlavní složkou je kyanoakrylát, takzvaná akrylátová pryskyřice, která v přítomnosti vody, jontů OH- velmi rychle polymeruje. Dojde ke spojení molekul do dlouhých řetězců, což výrazně zvýší pevnost. Výhodou jsou poměrně pevné spoje, které drží během několika sekund. Nevýhodou je krátká doba skladovatelnosti. Po otevření maximálně několik týdnů. Ale i uzavřená tuba vteřinového lepidla je po roce nepoužitelná, neboť kyanoakrylát spolymeruje sám se sebou. Kyanoakrylátové lepidlo bylo patentováno už v roce 1942. Vzhledem k tomu, že kyanoakrylát polymeruje ve vlhkém prostředí, není nic příjemného si kapkami lepidla potřísnit prsty. A už vůbec není dobré, aby se lepidlo dostalo na rty, pokud tedy není vaším cílem mít dokonale zalepená ústa. Lepení je kupodivu i záležitostí těch nejmenších částic ve vesmíru. Je známo, že například proton a neutron nejsou elementární, dále nedělitelné částice v pravém slova smyslu, ale skládají se ze tří kvarků. Jenže jak drží uvnitř neutronu a protonu pohromadě? Příroda nám zde připravila jakési lepidlo, kterému říkáme gluonové pole. Slovo glue znamená v angličtině lepit, pojit. Gluonové pole si můžeme představit jako opravdové lepidlo s velmi zajímavými vlastnostmi. Na vzdálenostech menších než 10 na minus 15 metru toto lepidlo téměř nelepí. Kvarky se uvnitř protonu nebo neutronu pohybují volně, ale Běda, pokud se některý kvark vzdálí od ostatních na vzdálenost větší než 10 na minus 15 metrů. Gluonové pojivo začne intenzivně fungovat a kvark nemůže proton opustit. Je v něm doslova uvězněný. Celému mechanismu říkáme silná interakce. V mikrosvětě se objekty chovají někdy jako vlnění a jindy jako částice. Pokud je naše gluonové lepidlo vlněním, hovoříme o gluonovém poli. Pokud se projevuje jako částice, hovoříme o gluonech, polních částicích, které neustále pendlují mezi kvarky a slepují je tak dohromady. Volné kvarky nemohou existovat a jsou gluonovým pojivem vždy pospojovány do dvojic, ty nazýváme mezony, nebo do trojic, těm říkáme baryony a patří mezi ně náš dobře známý proton a neutron. Existenci gluonů předpověděl už v roce 1962 Marie Gell-Mann. Objeveny byly v německé částicové laboratoři v roce 1979 při srážkách urychlených elektronů z pozitrony na urychlovači DORIS. Gluonové lepidlo, silná interakce, nespojuje jen kvarky do protonů a neutronů. Prosakuje z nich ven a dokáže také spojit neutrony a protony do větších celků, atomových jader. Bez gluonového pojiva by se atomová jádra rozpadla. Kladně nabité protony se totiž odpuzují a jádro by brzy opustili. Bez gluonového lepidla by náš vesmír vypadal úplně jinak a rozhodně by v něm nebyl člověk. Co říci závěrem? Dnes se dá slepit kdeco s kdečím. Tu a tam je lepší, když některé věci zůstanou neslepeny. Než se bezhlavě pustíte do lepení hromádky střepů, zvažte, jak moc je to třeba. A zda by nebylo prospěšnější dělat něco jiného.
Lepení je vidět všude kolem nás. I naše tělo ho využívá. Například krevní destičky, ze kterých tělo buduje v poraněném místě strup, jsou k vlásečnicím přilepeny adhezními silami.
3D tiskárny by se bez lepení také neobešly. Tiskárna postupně nanáší třírozměrný objekt, a to vrstvu za vrstvou. Jednotlivé vrstvy jsou na sebe nalepeny.
Milí posluchači, pokud budete něco lepit, nepřilepte si k tomu i ruce.
Modeláři vědí své.
A za týden se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.